Campus FM presenta Tejt Veru Xidrab il-kuzita tejnek tarbel ġrajiet biex tipprova s-sibta bil-ħax ikun ġara. Fil-program tal-lu, la safar u d-dinozawr, Spanja ta' Franco u l-lu. Għadda buħra ċaċwira pora mikrofonu nil-għakwa mal-edizzjoni uħra tal-program Tejt Veru. Illum għanna żewġ suġġetti kif smajtu interessanti, wieħed se joħodna fi żmien imbieħed sewwa li ħadd u l-ebda bniedem ma jiftakar jew għex, u se joħodna wkoll fid-dinja Spanjola Mediterranja imma riċenti tas-seklu li għadda. U propju f'dan iż-żmien li qegħdin f'Novembru ġifieri 2007 li qegħdin infakru l-32 anniversarju mill-mewt tal-Ġeneral Franco li l-Ispanja kien żamma f'ċertu perjodu għal żmien twil taħt il-ħakma tiegħu kważi personali. Illum Spanja għadha l-istess kif kienet dan iż-żmien u magħna għandna lill-Monsinjur Lorenz Gatt li għamel żmien jgħixem u jiena propju tqajt miegħu l-ewwel darba f'Spanja. Imma ngħaddu minnu fih għall-ewwel ħiel tagħna ta' dubi fuq affarijiet li niftakru fihom. U dawn la safar, ħafna jgħidu li la safar ġejjin mid-dinożawri. Tgħid veru, taqra Kathleen Mamo.
Tgħid veru li la safar ġew mid-dinożawri? Imma jekk naċċettaw li d-dinożawri nqerdu totalment minn fuq wiċċ din l-art, kif baqalna d-dixxendenti tagħhom fl-asafar tal-lum? Jidher li wieħed mill-ewwel asafar bikrin kien jissejjaħ Archaeopteryx li kien jgħix 150 miljun sen ilu. Kellu snin u dembu twil qisu rettili, kellu wkoll ir-rix. L-ewwel fossila ta' dan it-tip instabet fil-Ġermanja fl-1855 u ħafna kienu jaħsbu li xi tip ta' gremxula t-tir magħrufa bħala Pterodactyl. Instabet oħra bħala fl-1861 meta ġie ddikjarat eżattament x'kienet, jiġifieri annimal ta' tranzizzjoni bejn dinożawr u għasfur. Għalkemm sejba importanti dan l-ispeċi u bisħolqa waħda mill-katina tal-evoluzzjoni. Sa snin 70 tas-seklu li għadda ftit kienu jaċċettaw it-teorija tal-asafar dixxendenti mid-dinożawri. Mill-flok kien maħsub li aktar ġew minn tip ta' rettili mhux dinożawri bħall-kukkudrilli. Illum aktar ikkwistjoni tal-liema tip ta' dinożawri ġew minnhom l-asafar u mhux jekk humiex dixxendenti ta' dinożawri. Fadal ħafna domandi dwar ir-rabta bejn l-annimali ġganti tal-imod imbiet u l-asafar. Għala kellhom il-ġwienaħ fil-bidu u kif żviluppaw is-ħana f'ġisimhom. Fuq kollox għad ħadd ma wieġeb li ma grupp ta' dinożawri tagħna l-asafar u lanqas għala dan il-grupp ma nqerreġ b'mod kreta kawżjan bħad-dinożawri l-oħra. Sa dan it-tant il-famuża teorija ta' Walter Lewis Alvarez tgħid li d-dinożawri nqerdu meta asteroida wiesa 10 kilometri ħabtet mal-pjaneta tagħna u ħolqot ħofra kbira. Imma kemm hemm minnha din it-teorija? Minn studji riċenti llum nistgħu ngħidu li l-qerda totali tad-dinożawri ġrat fuq medda fermi twal minn attakk f'salt wieħed ta' farka kbira minn kewba. Anzi llum maħsub li l-qerda xterdet fuq medda ta' 140,000 sena. Xjenzati jaħsbu wkoll li kieku kien hemm impatt enormi minn barra l-pjaneta tagħna, kieku kien ikun kważi impossibbli li l-ħlejjaq jerġgħu jippopolaw b'daqstant numru fi snin li għaddew. Kienu jieħdu ferm aktar żmien biex jitkatru, jekk fuq kollox kienu jsalvaw, flatt li baqgħu ħallin. Fl-aħħar nett minn studji riċenti, qed dejjem jiġi konfermat il-fatt li ċertu materjal partikolari fuq il-pjaneta tagħna li qabel kien maħsub li ġie mal-impatt stellari jinsab fit-tajn vulkaniku li tipproduċi l-istess dinja tagħna. Dan huwa l-iridium. Kollox ma kollox, għalhekk il-misteru ta' kemm hemm minnu jew le li d-dinożawri kienu vittma ta' erda l-arrieda ekstraterrestra jidher li qed jinħall. Jibqa' l-misteru kif inqerdu dawn il-famużi dinożawri.
U minn dawk il-ħsejjes tal-park ġurassiku kif ngħidulu, u l-misteri li ġibu magħhom id-dinożawri li jgħu f'salt xi darba niġgħu nitkellmu fuq dik partikulari, ngħaddu għal Spanja. Spanja xi ħaġa li nifhmuha ħafna iktar malajr għax qrib tagħna mis-seklu li għadda. kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum għandna suġġett differenti mis-soltu għaliex se nitkellmu fuq pajjiż partikulari Ewropew li għandu ħafna minna ikunna ngħid għax hija fil-Mediterran għaliex kellu tradizzjoni kbira wkoll Kattolika u għaliex għadda minn bidliet sostanzjali issa hawnhekk għaddina naħseb, jiġifieri aħna ma ġrejniex daqs kemm ġrew l-Ispanjoli qed nitkellem fuq Spanja u miegħi għandi mistieden. Ħabib antik li nirrispetta għal ħafna snin u li jena propju usirt nafu l-ewwel darba l-ewwel jew Malti f'Spanja fis-snin 70. Meta kif fin-nunzjatura naħseb min jafu qed nitkellem fuq Monsinjur Lorenz Gatt li diġà induna għal min qed ngħid li llum nafu ħliżjed bħala d-direttur tad-dar tal-Providenza imma anka fil-karriera ekklesjastika tiegħu irid volum biex jgħidhomna kollha. Imma fil-qosor. Monsinjur Gatt Leonid, grazzi li tajtna l-opportunità li sibt il-ħin.
Grazzi l-istedint, jo.
Għax anka mid-dar tal-Providenza minn l-Anġli tiegħek ukoll titaħrab inti kif tħobb issejħilhom mhux vera. Imma kif nista' nistaqsi kif sibtruhek Spanja? Jiena ġejt fis-snin 70 meta kont qiegħed immexxi grupp Malti Madrid u itqajna kombinazzjoni qed tisma' li ħna Malti li inti konna xi ristoranti dirli ta' xi lukanda. U hemmhekk sirtna fl inti għad fin-nunzjatura u kun ġentili ħafna anke stidintni n-nunzjatura darba niftakar dawk l-Arezzi twal fl-intrata. Intu diħel niftakar. Kienet Spanja u.
Għas jien ma naf eżatt, naf kif mort imma ma kontx noħlom żgur. Jkont fis-servizz ta' Santa Sede, tal-Papa ġej tal-Vatikan, u l-ewwel post li batuni kien l-Indonezja. Nejt il-verità l-Indonezja pajjiż kbir sabiħ ħafna ta' interess kbir, imma jiena kont għad nibda f'da servizz u ma laqatniex jiġifieri x-xogħol, mhux ma laqatniex ix-xogħol, ma laqatniex l-ambjent. U dak li kont miegħu jiġifieri n-nunzju apostoliku għamel mill-aħjar li seta biex jiena nista' insalva naturalment, jiġifieri nibqa' fis-servizz. Forsi nidra u għamel diversi tentativi biex dak u darba minnhom batni l-Awstralja fil-Kongress Eukaristiku u għalli inti morara tabib għax ma stax norqot u bindal affarijiet, kienu kollha sinjali, kienu sinjali psikosomatiċi, jiġifieri mhux veru kelli xi ħaġa, imma veru kont qed inħoss
ma. Jew l-ambjent probabbli kien.
Iva l-ambjent psikoloġiku, anki l-ambjent fiziku għaliex postum duħafna mx eċetera. U għalli inti kif tkun hemm għaxartijem kollox, ta' għalli inti kif tkun hemm mara tabib, u jiena mort tabib 5 minuti kam tandu, tabib għalli għadni niftakar klim eżattu, għalli when you leave the country it will all subside.
Kollox minn hemm.
Kollox minn hemm, jekk inti da, u jien qedlu ma stax tiktibili diju. U dak it-tiba u dik kienet. Dik kienet jiġifieri.
Sweet li bitalment.
Żgur, dawna biex isalvawni qalu isma'. Infatti ħafna skantaw kif jista' jkun illi jiena fil-bidu ta' snin insomm li qed naħdem f'daq waħda nsibruha Madrid, waħda mill-nunzjatura.
Xu bad mort Ruma u ta' posting ġdid.
Tanti da żgur, le minn Ruma biex l-avviż. Minn Ruma ġiel avviż illi dan għandha ftakar jatli n-nunzju qalli xew biex jitħaq qalli blem meġini Moskow din Moskow, le Madrid għalli Madrid. U insomma u diplomatiċi l-oħrajn bdew jgħidu da għandu għandu xi ħbieb. Il-fatt kien hekk insomma, il-fattu li jinsib truħ hemmhekk u kienu is-snin l-aħħar snin ta' Franco, is-snin ta' transizzjoni u
żgħu.
73-76 għom tjien, eżatt,
u miet fil-75, ċelebraw, eżatt, preċiża,
f'Novembru, kienet din l-agonija twila tiegħu, u mbagħad sar dal-funeral kbir, insomma, bil-miljuni ta' nies, u mbagħad sar ir-re. Sar ir-re wara jumej, u saret il-ċeremonja, ma jgħidulix inkoronazzjoni, jgħidula. Għalma t-tejt installazzjoni tal-re u il-re suppost il-li l-axħar li kien nannuħ ma kienx re, kien Franco u il-re suppost il-li jisir tedew, suppost il-morru knisa jkantaw tedew u għallom jien għandi bżonar grazzja talla u d-dis għarrit mus tedew bis u sared il-qoddisa kbira fil-post.
Inti kont prezenti għalija?
Jina kont fil-delegazzjoni tal-Vatikan, iġviri il-Papa bat nunzju apposta, mux il-nunzju ta' Spanja. Bat nunzju apposta. U ieħor miegħu, nunzju l-lum miet, u dak li ġie miegħu l-lum kardinal, U għazel weħat minnem, mina kont isni l-maskot tal-dak u kont konna f'din il-post, tant okkazjoni speċjali u spettakolari, pero perikoluza, illa li sinti fil-Knisja wahda, fil-Knisja ta' San Ġeronimo, San Ġeronimo el-Reali jedulu, kellek elf ruħ li huma il-gbarat tal-Ewropa, il-nobli ta' Spanja, l-istfijiet kollha u da, u sar il-qudisa li għaddis għall-kardinal Arċisqof ta' Madrid, u r-re, u r-reġina, u somma omma ma ġietx, il-Griega, omma ma ġietx, u somma kien hemm il-biża kienu jgħidu għall-ħares ikun hemm bomba da' xejta bomba tajjar dawn l-elf ruħ tiġri waħda kbira. Daka kien l-installazzjoni tar-re. U stess.
Jgħidu li d-demokratizza mbagħad ir-re u x'vera.
Il-re
kontra dik domanda u tkompli tagħmel il-punt fuqha. Din sensiela jisimha tgħid veru u l-mistoqsija kbira li għandna. Franco, kif rajt kif qed tirrakkonta inti, sewa biex ta' stabilità l-Ispanja u għax għamel snin twal mid-39 l-hemm. Issa Spanja ta' Franco biss kienet, jimxi ju biss, il-kawdijo, il-kbir, imma saħan sitran bat, issa bil-maqlub kontrast, meta spiċċa Franco, issa Spanja ħadet ir-ruħ. Jider isu għaw kontrast, strampa unek, veru, jow l-Espanja.
Jina għandi rispet kbir l-Espanja u l-Espanjoli, għad misallum il-kappellan tal-Espanjoli li għawnek mawx, insomma, ġu fil-lift Espanjoli li għaw.
Ma jizdidu l-lu.
Imma, ejfa, et jizdidu u l-Espanjoli għaw mijiet ta' tfalu zazax u għanke mux zazax l-edit għal-moħ u lingwa importantissima. Mill-iktar li jitkellmu għaf id-dinja.
U koll. L-Amerika.
Eżgur kolla, l-lum l-Amerika, l-Istati Uniti, tini lingwa. Insomma, li għandi rispet kbir, però jidirli li dak huwa l-karattru Spanjol. Għax inti qed li kif daqqa waħda stabilità u mbagħad daqqa waħda reġiel.
U iżolbienem li ġab l-istabilita, ħadu rruħ l-ispicċa.
Iva, bħalma meta sar, militari, ma tafx kien hemm minn jobbu, kien hemm minn jobodu. Huwa il-karattru Spanjol, illi huwa karattru rik ħafna, imma huwa karattru impetwus, jiġifieri f'daqqa waħda jixel, f'daqqa waħda jisħon, f'daqqa waħda. It-temperament, ara ftit il-politika tiegħu, ara ftit l-isports tiegħu, ara ftit l-isports tiegħu. Ara ftit il-qaddisin tiegħu, qaddisin kbar kollha ta' forza kbira, Santa Teresa d'Avila, San Ignazio da Loyola, San Francisco Saverio, minn daw fa' snin mar ikkonkwista l-Ġappun, l-Indja, ma tafx hekk minn daw. Minn daw
ma' Cervantes.
Ekku. U naturalment l-imbirka biex ma ngħidx il-misħut ta' gwerra ċivili. Il-gwerra ċivili, kwalunkwe gwerra i ta' min jaborrija. Gwerra ċivili ta' borrija iżjed, gwerra ċivili Spanjola ta' borrija mill-iktar. Saru l-eċċessi il-gbar. Jiena mort meta kienu għaddew iktar minn 25 sena mill-gwerra.
Ma kienx ħafna żmien.
Il-ferita tal-gwerra kienet għadha friska. In-nies kienu għadhom jgħixu l-ferita tal-gwerra. Jiena Ruma għalmitna soru Spanjola illi ma kienx titkellem ħlifs bl-Ispanjol u taf inti konna ngħidu la demokrazija u libertà u kienet tgħidilna xejn jiena taf x'naf illi Franco ġi u ġibilna l-paċ, il-prosperità, il-daka u fil-familja tiegħi mietu 14 irġiel biss mietu 14.
Ġo familja.
Il-familja tagħha biss. Allura din qabel jgħaddew 25 sena. Saċerdoti
kienu middu xi 500 li jissadhom kemm ġew.
Appuntu.
U di reġgħet qajmet niċċaw l-Ispanja naħseb se niġu għalih.
Żgur, ekku. U kienet friska, tant friska li jiena kelli l-okkażjoni li ltaqa' ma' xi nies li kienu ħadu parti sewwa, pereżempju kienu nies huma militari xejn, bħalek u bħali, u sabu ruħhom f'daqqa waħda għadni niftakar blisem minn kien illi għalinna aħna morna fil-Knisja, nżinna l-kubtejna qudiem Ġesu Sagramentat u għednilu din il-gwerra tiegħek. Issa ġilida jekk kien il-gwerra tiegħek. U aħna se mmorru u nagħmlu dak li hemm bżonn. Issa Di, dal-klim eżad, issa da, mux klim, da mux ma matu għom s-santħes, da u biex jisiru
uffiċjali.
Militari, u bat, u bat l-istoria kolla, kienu jgħidu, kienu kunem, per eżempju, wahwa, u għed mill-laħwa jkun ma naħaw l-ħur, ma naħaw l-ħur, naħaw l-ħur tal-ħur.
Eżda u kienu jirrapprezentaw ix il-komunisti u xellugi. U franku mal-lemin.
Eżattament, ix-xmara toħroġ ma' Madrid, u ma waslu kważi sa' Madrid, però ma daħlux Madrid. U daw iż-żewġ taħwa u għed naħaw l-ħur oħra. Naturalment qed jiġġieldu kontra xulxin, però fil-għaxija meta tinżel ix-xemx, jinżlu jilabu jarbu l-futbol jilabu fl-imkien.
Jomorru għandhomhom
jieku. Jomorru għandhomhom jieku. Jiġifieri kien hemm dawn il-paradossi kbar u dawn il-kontradizzjoni kbar. Kbar ħafna għalik u għalija, però mal-karattru Spanjol joqgħodu tajjeb.
Dik naħseb l-iktar analiżi preċiża. Issa għadna kemm semmejna li l-Papa preżenti bħalissa qegħdin nitkellmu f'Novembru 2007. Għadu kemm għamel offiċjalment iddikjara martri madwar 500 saċerdot li propju kienu vittmi ta' din il-gwerra. Mela għandna lil Franco qed jidher isu protettur kbir tal-Knisja wkoll, fil-fatt kellu naħseb l-appoġġ tal-Knisja matul ħafna minn miżmin tiegħu. Imma fl-istess ħin l-ironija kif għadek kamat inti meta spiċċa Franco se Spanja isa ħadet ir-ruħ. Sardu anke nikkwalifikaw kif ħadet ir-ruħ għaliex sa Spanja ġriet ħafna.
Għet toħroġ barra toħroġ.
Ġrid ħaf. U kien hawn xi ħadd biex jiċċajta għal toqgħod attenta x'meta tiftaħ moħħok iżejjed jista' jtirlek moħħok.
Jew toħorieħ.
Issa kif tpoġġi l-kuntest ta' dawn il-martri saċerdoti. Meta proprju ġo Spanja llum li ma għadix it-tip ta' Franco totalment saret liberali immens, qegħdin jippruvaw idaħlu liġijiet hemm liġi partikulari li kull ma sar minn żmien Franco anka li ċken simbolu jrid jitwarra. Ġe paradossi ora. Il-Papa qed jagħmel dawn 500 għalkemm il-Vatikan jidher l-istqar li ma it-timing ma kienx maħsub hija forsi hija mossa diplomatika ma jista' jkun ukoll hija ġenwina. Imma mill-banda l-oħra għandek il-gvern Spanjol illum Zapatero qed jgħid ma rridux nisimgħu iżjed bi-Franco. Ma rridux dimostrazzjonijiet iżjed, lesti ngħinu lill-vittmi li kienu tal-gwerra u jsibu l-fdal tal-maħbubin tagħhom. Imma Franco ma jeżistix iżjed mit-toroq kollha ġeneralissimo niftakarhom li jiġri f'Spanja jiena ħafna snin. Allum ara qabża hemm. Kif tara il-Vatikan illum u żmien Franco taħt il-gvern ġdid meta Franco kien isu t-tarka tal-Knisja għal tant snin.
Il-kwadru tal-lum naħseb jidħol tajjeb dak li għedna fuq il-karattru Spanjol, ġifieri daw l-eċċessi minnaħa, eċċessi minn oħra. U l-istorja żviluppat kif jaf kulħadd il-għaliex qabel Franco kien hemm eċċessi ieħor. Ġifieri kien hemm id-diżordnijiet illi ġalu lil dan id-daqsxejn ta' ġeneral. Daqxej għalix għabibda, kellu 33 sena. Daqxej għalix għankima, kien zaħir fil-daqs.
Ej, ċkejken, ma mur
għasis. Ekku, jirħaqtu fl-axar nettu, meta kien ġal xieħ.
Nishtorob,
eccetera, pero nkompre nishtorob. Dan id-daqxej ta' ġeneral, illi wara l-avventura li kellu fil-nord ta' Spanja, batuħ kważi jeżiljawħ fil-Gżejjer Kanari. U fit minn ta' stallu li 1936 dana f'konfuffa mal-ġeneral Mola iddeċidew illi jagħmlu kol tal-istat. Qablu kien hemm diżordnijiet kbar, gvern soċjalista, komunista, eċetera, massakri u għamel din il-deċiżjoni kbira illi immaġina għall-inqas jidher l-immaġina li f'iftiġranet da se jieħu kollox fideħ u dar ftiġranet saru tliet snin. Għax mill-1936 ġi fil-poter fil-1939 lejliet il-gwerra l-kbira imbagħad li Hitler rridu jidħol għaliha u ma daħalx. Imma li rid ngħidu illi kien hemm dan il-kuntrast kbir. Għaliex ġi Franco? Ġi Franco ġi illi għaliex qabel kien hemm dak id-diżordijiet kbar. Franco fondamentalment kien bidem militari, ma kienx bidem politiku, mbagħad wara sar li mexxa l-gvern, eċetera. Imma kien bidem militari, il-bidem militari ma jkunx irid nonsens u għamel dak li għamel. il-bicċaj li hu mbagħad dam dak iż-żmien kollu. Però meta ġie, kien il-bniedem illi minn dak id-diżordijiet kollha ġib l-ordni. L-ordni ma jfissirx illi
kollu sew.
L-ordni ġifieri li hemm paċi bħalma kellu Ċesar Awgustu.
Id-dettaturi kollu ordni.
Id-dinja kollha kienet fil-paċi, imma xi ħadd jgħid fil-paċi tal-mejtin. Imma ma ngħidx fil-paċi tal-mejtin, imma ċertament ġib l-ordni. Jekk il-pajjiż jemxi l-quddiem, ma jistax jimxi fid-diżordni, tmexxi pajjiż meta kulħadd qed jiġġieled, inti titgħalli
fil-violenza.
Tal-inqas jaqaf ngħidu nagħmlu trus, nagħmlu nieqfu, imma di trus ma tistibqa' sejr 40 sena għax imbagħad issir
dittatura.
Allura meta Franco ġib dal-ordni fil-pajjiż u l-pajjiż beda jieħu r-ruħ bħalma jista' qed jgħidu qed jieħu r-ruħ. Il-Knisja ma setax ma tgħidlu x'isma' proset u l-Knisja, in-nies tal-Knisja kienu beħġarhom ma' Franco. Ma jfissirx li l-Knisja, Ruma, l-Vatikan, Santa Sede għalulu proset f'kollox u dejjem, tantu veru illi meta Franco ħarridni fideh l-1933 u issa il-pajjiżi n-nazzjonijiet kollha iridu jew jarfuh jikkonoxxuh jew ma jirrikonoxxuh.
Situazzjoni ma sax taħroġ.
Is-Santa Sede ma kienx maġla maġla tiġri tgħidlu proset inti ħlisna u inti Kattoliku għandek għandek il-relikwja ta' Santa Teresa fil-but kellu sakemm miet. Ħadu ilhom il-but il-relikwja ta' Santa Teresa u reġgħu għat-Teresjani meta miet. 1975. U l-kappella tiegħu u l-kappillan kuljum għaddislu kuljum u hekk. Ma għaltlux mela allura inti l-inti tant Kattoliku, allura ngħidu lek proset kollox, kienet kawta ħafna, għaliex naturalment minn Ruma jaraw daqsxejn l-affarijiet iktar fi prospettiva iktar universali. Imma l-Knisja f'Ispanja għaltlu proset. Għaliex aġevola, għaliex
ħassa d-drittijiet tagħha.
Mhux biss ekku, mhux biss id-drittijiet tagħha biex ngħidlek dritt. L-ewwel net Ispanja pajjiż fondamentalment Kattoliku. Jiġifieri meta inti qed tajt il-libertà lill-Knisja, jiġifieri tajt ċerta libertà lill-poplu wkoll. Però ċerta libertà, għax ma ġiex il-libertà tad-demokrazija, ma konx tissemm bil-partiti fi żmien Franco.
Jew elezzjoni.
Jew elezzjonijiet, eċetera. U dana għal ċertu żmien sakemm kollox qatt sa tattanġiet il-gwerra. Imbagħad wara l-gwerra. Però Spanja bdiet tipprospera verament ekonomikament, materjalment. U mimmar Spanja fi snin 50 u fi snin 60 ra faqar u ra da, però ra pajjiż illi miexi.
Mhux hekk. Anke fi snin 70 li bdejt niġi.
Naturalment, hemm ċerta.
Tibda tinduna li mixjin.
U kienu jiġu jgħidu Spanja sew u ta' ma tafx. Però u jien il-ħaqt fl-aħħar żmien ta' Franco il-ġamar kien hemm u l-Knisja ma kienet xejn favur Franco. Jiġifieri l-Knisja meta ngħid il-Knisja n-nies tal-Knisja kienu qegħdin ifarfru rixhom u jgħidu isma' sewwa li da, però ma tistax inti tibqa' sejjer hekk u l-libertajiet, eċċetera, u ħafna membri tal-Knisja anke fil-ħoli kienu kritiċi sakemm tista' tkun kritiku tal-awtorità ta' dak iż-żmien, ma tafx. U allura kien hemm diversi li kienu viċin ir-reġim illi ma kinux iħarsu kattoliċissimi, imma ma jħarsux b'għajnej tajbin lejn ċerti sfijiet
lejn tmexxija
sitra lejn il-Papa ta' dak iż-żmien, Paolo VI, illi bħalissa m'għandix iż-żmien biex ngħidu, imma qabel ma sar Papa kien ngħidu kardinal Mekku Talab illi jingħata l-maħfra lil xi priġjonieri politiċi f'Ispanja u kienu ħadu kbira ħafna kontra tiegħu tal-ap amnestija meta kienu għadhom laqqas ġew ikkundannati, allura ma tafx imbagħad sa dattan sar Papa, allura kien hemm disgrazzjatament feeling hekk, kien hemm bħal perċezzjoni f'ċerti nies, speċjalment tal-gvern, illi dal-Papa ma jħobx l-Ispanja. għanda xej dal-Papa għaddis li kien Pawlu VI, meta kienu jmorru l-isqfijiet biex qed ngħid sigrit xejn. Meta kienu jmorru l-isqfijiet għandu bil-problemi kollha kif jidħlu għandu ishom jdubu bħal xemx bħal xema quddiem ix-xemx.
U beda jfittex il-bilanċ.
U beda naturalment. Però naturalment kien sa tant inti tinsiex aħna qegħdin ngħidu l-Papa li kiteb Popolorum Progressio li ġib il-Konċilju dak li hu. Allura kien hemm dan l-apertura kollha anke fl-affarijiet tal-Knisja eċetera, l-isqfijiet Spanjoli kienu minn ta' quddiem. Allura kien hemm dal issa beda jiġi isu kontrast mal-Knisja. Li issa kemm Franco għadu hemm ma setax jisplodi. Meta imbagħad allura hu kien jgħid fl-aħħar tas-sena dejjem ta' fejn qed jikber qed jixih marit. U jgħid kollox marbut sew, kollox jinstab marbut sew kif għandu jkun u jien nibqa' magħhom sal-aħħar, eċetera. Kien jitkellem dal-mod u jiena rajt imbagħad il-kriżi tiegħu anke ta' saħħtu tal-1974 u ġie rikoverat.
Żmien kienu jissuspettaw li kien ilu mejjet u qegħdin niżommuh.
Dik hemm mbagħad sa ta' wara, imma fl-74 tagħtu l-flebite u kien rikoverat fil-klinika msemmija għalih. U tista' taħseb inti il-battuti li kienu jingħadu, il-jokes u l-gruppi li kienu qegħdin daka, u wara ftit reġa' ħarroħ u reġa' ġie, u dak imbagħad kien hemm kriżijiet anke mal-Knisja fuq min jiftakar l-kwestjoni kollha mal-isqof ta' Bilbao illi offrewlu l-ajruplan biex jitlaq.
Għal jitlaq mill-pajjiż.
Kollha stil Spanjolu illi
reazzjoni
biex ngħidlek isma' ma naqblix miegħek għandek ajruplan ħdej il-bib meta trid taqbad witlaq biex mu biex niproteġuk aħna qed nagħmlu hekk. U dak kien bass bħalhom u qalhom qabel ma jgħidli il-Papa personalment jiena ma wara ttra. U insomma, moment minnhom jgħidu li Franco kien jiltaqa' mal-gvern kun nar ta' ġimgħa. Jisma biss, mbagħad fl-aħħar qalhom isma' dil-kwistjoni mal-Knisja ta' rranġawha u spiċċa isu mhu xejn. Daqshekk u spiċċat aqqas ħadd iżjed ma semmejha.
Tgħid veru, Monsinjur Lorenz Gatt qed jgħinna nifhmu Spanja ta' żmien Franco u Spanja tal-lum bi żmien ta' tranzizzjoni twil kbir u anke mqanqal ta' bejniethom. Konkluż imgħu, tgħid veru?
Kif jidħlu il-Vatikan illum jiddikjara martri kleru li miet dak iż-żmien? U qed ngħid illum għax hemm din il-liġi ġdida li provokatilna fit-32 anniversarju tal-mewt ta' Franco li fil-waqt li se jagħtu għajnuna finanzjarja jekk qed fadal xi vittmi numri żgħarda u memx. Imma fl-istess ħin qed jgħid ma rridx nisma' iżjed u la dimostrazzjonijiet u għas-simboli fuq Franco. U l-Vatikan jagħmel.
Kif ħaċċennajt inti il-timing ġifieri li sar issa u mhux qabel jew mhux wara ma sarx vista tal-liġi li se jagħmel Zapatero jew mhux se jagħmel. E tantu veru illi diġà 4 snin ilu kien hemm gruppi ieħor ta' dawk li mietu fil-gwerra ġew dikjarati beati mill-Papa Giovanni Paolo II, li fosthom kien hemm Don Vicente Sikluna minn ħalaxa.
Interessanti.
Illi Malti. Ma twilitx Malta, mal-familja Maltija.
Tal-Afrika ta' fuq.
Sikluna. Le, il-marru le, marru emigraw għal-Valencja u għal.
Żmien l-ordni. Daw ta' żmien l-ordni li kienu
marru. Mhux bil-fors daqshekk ilu ta' però. Mhux bil-fors daqshekk ilu. Jidhirli li illi jekk tmur żewġ ġenerazzjonijiet il-bogħod kien tantu vera ħalaxa qatt hemm min jiġi minnu. Evidentement sikluna hija sikluna u meta ġie beatifikat dan 5 snin ilu marru bil-kappellan ta' ħalaxa grupp marru għall-beatifikazzjoni u numru minn hemm ġewaw. U jiena kontem mal-qudisa tagħhom ħalaxa.
Ħalaxa
bil-fors ma daġi kappellan Pons u hawnhekk hawn bin jafu ħafna u jaf il-gruppi u saru il-grupp ta' Amigos de Malta, il-grupp ta' mal-Djoċesi ta' Valencia illi saru ħbib ta' Malta. U għada sejra l-korrespondenzja. Insomma, Sikluna kien kappellan, twajjeb, kulħadd jafu, u da, u ġi maqtul. Mux għaxu kien ġibatu għax fil-gwerra ċivili. Fejraw, għassis joqtluħu. Allura daka, u dana mux fil-grupp li ġew beatifikati issa.
Għax qabel, sar.
Qabel. Ġifiri, dina hemm il-proċess kollu tal-proċess normali li jisir għal-kawza tal-qaddisi u dawka ġew beatifikati dak iż-żmien. U dawna saru bħalma saru beatifikati dal-Malti l-Ingliżi.
Jista' jkun qaddis ieħor Malti bis-saħħa ta' Spanja wara kollu.
Mela, appuntu, ekku. Dana għan nipprova niftakar, jidhir li ġib beatifikat qabel Dun Ġorġ, eh?
Ej, xekk żgur Dun Ġorġ sena.
Le, ma' Dun Ġorġ beatifikat fil-tefejum.
Ejwa, x-beatifikazzjoni, mhux il-kanun.
Ma insomma dak iż-żmien, però jidhir li xikluna kien qabel. U dawna da biex ngħid illi l-Papa mhux qiegħed jittajbja l-liġijiet ta' Zapatero, jagħmel ħaġa indipendentement għal kollox minn dan. U qed jiddikjarhom li huma mietu għal fidi tagħhom. Ma kienx hemm raġuni personali u hekk li ma tagħmel
xi ħaġa. Hija l-martri nnifsu, l-martirju nnifsu li jipprovoka l-Vatikan.
Appuntu, issa naturalment kull wieħed jidher immaġina l-kawża tagħhom dawna mhux biss globalment ġew studjata, ma ġiet il-proċess tagħhom kull wieħed ġie proċessat wieħed li sar. U ma tistax inti tiġi kondizzjonat minn jekk pereżempju Spanja x qed issir. Għaliex ngħidwa kif inhi il-gvern preżenti huwa kontra Franco, ma nax ngħidu xejn, u għandu raġunijiet tiegħu, u qas ma nistgħu nagħduha kontra tiegħu li jkun kontra Franco. Però huwa estrem ieħor naturalment, huwa eċċess ieħor. Jekk jiena mbagħad ngħid isma' innannu kien kuljum u mhux gatt bħali ma rridx nisma' bih iżjed. Nista' ngħid
imma
nannu jibqa' dak ġifieri.
Mhux sax taħmel l-istorja.
Appuntu, appuntu. Ġifieri dan f'ċertu sensi beżżani.
Jista' jmur
li jista' li jista' jipprovoka u da mhux sew. Li jipprovoka pereżempju estremizmi oħrajn u dan jidħol fil-kwadru ta' dak li għedna fil-bidu.
Żewġ affarijiet oħra li xtaqt mill-esperjenza tiegħek noħorġu. L-ewwel qed il-Baski, iżmin li kont hemm inti, il-Baski kienu fl-eqel tagħhom biex ngħidu hekk.
Ekku, ekku.
Konna nisimgħu bomba hemm, bomba hawn, Blanco niftakar il-Pjazza Reali. Mitu ħafna pulizija. Dak iż-żmien, inti anke personali, kif kont tgħix, jiġifieri kien hemm ċerta biża' dan.
Kif wasalt Spanja jiena jidhir li kien id-9 ta' Ġunju f'tiġranet wara saret esplużjoni kbira f'Madrid u għall-ħfra l-mamma tiegħi mara tant il-Kappellan Stella Maris għaltlu Madrid, għaltlu ġara dak għallu Madrid kbira tant imma dak kien f'tiġranet wara li wasalt. Però ftit xhur wara qed ngħid għat-18 ta' Diċembru, fit-18 ta' Diċembru in-nunċu ta' Spanja kellu jmur il-funeral ta' ambasċatur li kien ambasċatur Malta, jiġifieri l-ambasċatur Lohendio. Dana kien ambasċatur tal-Vatikan f'Malta u fl-Italja. U meta kien Malta niftħu braki żgħira, dana kien qiegħed fil-ristorant ta' Bask li kien jiekol mhux ħażin, ħassu ħażin u kien qed imut u l-waiter taħ il-the kiss of life.
Salvaħ.
U tant ħadaka li dan arrikonoxxih, mbagħad ħadu Spanja miegħu u mbagħad bad jgħidu li bad jekk ma nibżbaljax xi mobbli anke għal Kastilja għal hawnhekk però reġa' ħarruħ. U jiena kelli ċans meta kont sejr Spanja waqaft Ruma u sellimtlu kien raġel fih daqsix, kien Bask u kien ġoli hekk, insomma tafx. Però fit-18 ta' Diċembru dan jew kien iżjed jew ġarru xi ħaġa miskin u miet. U nunċu billi kien qed billi miet ambasċatur ta' Santa Sede kien sejjer għal funeral dikinhar fil-ħodu 18 ta' Diċembru qegħdin nieħdu l-kafe, nisimgħu esplużjoni u fetaħ ir-radio u f'daqgħa waħda r-radio minn li qed idoqq. Daqgħa waħda bdew marċijiet ta' funebri u bil-mod nistennew għaddiju l-funeral ta' dak ma' marxej u f'daqgħa waħda mbagħad sirna nafu illi l-esplożjoni enormi kienet tajret il-Prim Ministru u x-xufir għal naqra mhux it-tifla tiegħu għax kien joħodha kuljum għal quddiest fl-istess knisja mill-istess triq fl-istess ħin mill-knisja tal-Ġiżwiti fil-Kadja di Serrano u naturalment għal semmur u nara xġara. Jiena kont fil-funeral ta' Carrero Blanco u dak il-funeral id-deġenera
b'dimostrazzjoni
kważi f'karnival. Għal għaliex dik it-triq famuża li semmejt inti tal-Ġeneralissima Franco li kien fiha il-mijiet ta' eluf ta' nies u jiena tlift lil dak tan-nunzju ma' qasna f'fejiżiet kien hemm iċ-ċirku ta' madwar il-funeral ta' dwar il-tabut ta' Carrero Blanco. Naturalment kien igwarda t-tajjeb mill-pulizija, eccetera, fejn kien hemm il-prinċep li hum illum huwa r-re u l-Viċi President tal-Amerika u xi erboħra, il-bqija kien hemm diżastru sħiħ. Tliet sigħat sħiħ mixin hemmhekk, in-nies kollha eluf kbar jgħidu Franco, Franco, Franco u espressjonijiet oħrajn. Fijiet ħomor. U minn dan għaliex ħaduha kontra l-Knisja li mhijiex biżejjed ma' Franco, nonostanti dak kollu li jgħidu, ġifier, kien hemm din ir-rewixta kollha, però l-emozzjonijiet ta' funeral. Dan hawn kienu l-Baski, għall-inqas dak hija l-akkuża, illi kien l-istorja interessanti ta' kif dal-proxmu għamel dat-tan il-żgħar taħt l-art biex tajmjaħ u għaddej dak bil-karozza. It-tir il-karozza mola sit solari u t-Illandja fil-bitħa tal-Ġeżwiti isa wizam waħla mal-ħajt u fit-triq Claudio Coelho għadni niftakar il-numru 110 ta' dik id-dar kienu jgħidu għara daħel il-bajjat hemmhekk qed ibajdu u kien dan li qed jaħaffa jippjana biex dak. Kienu l-emozzjonijiet ta' dana il- sezzjoni tal-pajjiż li huma kienu jgħidulu il-pajjiż Bask illi jiftaħru il-laqat ħadd ma nvadehom, laqqas ir-Rumani, għandhom il-lingwa tagħhom m'għandha jistaqsam xejn mal-lingwi kollha tal-Ewropa.
Marbuta man-Nordiċi.
Huma nies illi għandhom il-valur tagħhom kbir, fost l-oħrajn huma nies li jkantaw ħafna. U jkantaw
sabiħ.
U jkantaw sabiħ, ma jkantaw sabiħ.
Jiena darba rajt bullfight
hemmhekk. Ekku,
u mhux San Lawrenz. Tista' timmaġina.
Sewwa, sewwa.
Il-pulizija mal-basis.
Imma Franco kien forza hekk, allora forza ma' forza kien hemm din il- Franco kien neżaħħom minn mill-poteri kollha reġjonali, eċetera. Il-lingwa ma tax kasa imma impona l-lingwa Kastiljana ma' kullimkien, dan ġar anki fil-Katalonja, per eżempju, u allura kien hemm din ir-reżistenza. Huma nies kif qed ngħidu determinati ħafna, nerġa' ngħid biżejjed iftakar fil-qaddisin tagħhom, Sant'Ignazio ta' Loyola, kien Navarro, Merbask, San Francisco Saverio. U allura naturalment kien hemm dal-clash ta' ma forza u li dan imbagħad kompla anki wara li spiċċa Franco u ġirre.
Ta' ġonnu kompromess.
Disgrazzjatament f'ċertu sens anki sa żminijietna biex niftakru fl-aħħar attentati. Li kien hemm insomma.
Anke li re mhux kultant jaraħ bħala simbolu ta' għaqda illum
il movement. Kien hemm il-biża' anzi, il-biża' li ma tirnexxix il-biċċa tar-re, ngħidwa kif inhi kienet suċċess għalih illi f'dawk l-emozzjonijiet kollha u f'dawk il-kontrasti kollha rnexxilu jgħaddi il-passaġġ daqshekk biex ngħidu kliex bil-kalma li huwa mertu tiegħu. Ir-re ftakar li huwa Spanjol. Però twilet l-Italja, twilet Ruma,
u għandu ċerta distanza metrologika.
Meta nannu abdika u għamdu il-Kardinal Pacelli li mbagħad wara sar Piju 12. U l-mara Griega, ġifieri.
L-aħħar punt, fil-qasir, għax il-ħin issa ma jippermettix ħafna. Isu iktar kumment. Żgur li rridu ngħidu l-Ispanja vera għadd anke inti stess waqt id-diskors huwa pajjiż reliġjuż, kattoliku, tradizzjoni nisranija daqs Malta. U minħabba dan it-temperament probabbli jiżjed. Biżejjed ngħidu li l-purċessjoni ta' ġimgħa kbira donnu koll hemmhekk bdew Sevilja tara l-kull minn tagħha jiġifieri kull ma naħna u mars qalli aħna konna taħ Spanja direttament ukoll għal ħafna sekli. Madan kollu l-lum, hija l-iktar pajjiż li jagħmel bidla kbira. Jien stess kont nara filli kullum kien malu u kontrolla t-knejjes mimlin bħal ma naraw Malta xi kultant bin-nies fuq it-sunti li semgħu l-quddies. U filli anke llum jekk tmur tara knejjes bojta. Mhux hekk biss, illum saħan sitra waslu mhux għal Laborda huma anke għal żwieġ tal-gej wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, li saħan sitra jaċċettaw li il-gejz jizzewġu. Mela għamlu ġirja kbira kif ħattinti dawn li jidher estrem għal ieħor. Il-Knisja llum kieku kellha fil-qosur ħafna b'mod diplomatiku wkoll tanalizza l-Ispanja. Ma dak il-passat tant imqalleb li kellha s-seklu li għadna. Kif tara vis-a-vis il-Vatikan u Spanja? Kif qegħdin jaraw ix-xulxin illum apparti d-diplomazija li tkun mill-aqwa ġifieri bħal ta' kullum kien?
L-eruq ta' Spanja huma assolutament insara. Ġifieri inti għad li tara knejjes mingħajr nies, jekk inti tmur Madrid il-knejjes mhumiex mimlijin, għandu xi ħodd minnhom tarahom vojta, però fil-pajjiż mal-pajjiż kollu. Atmosfera diversa.
Ġiuna da
pratikata. Ecco. Però dana l-estremizmu nerġa' ngħid jidħol fil-karattru ta' Spanja.
Verament.
U ma jħassarx illi l-fatt illi l-Ispanjol huwa kapaċi għal ġesti kbar ta' taħwit bħalma huwa kapaċi għal ġesti kbar ta' affarijiet
ta'
kuraġġ ta'
violenza
u ta' eroiżmu kultant u ta' eroiżmu. Dana qiegħed fl-istorja kollha. Dan narah jien jiena m'għandu l-ebda ġiżmu biex ngħid għal Santa Sede x'in jitagħmel u dak jiena naħseb tittarah episodju. Dan huwa episodju illi reġa bħal 60-70 senilu ġib l-Ispanja f'estremizmi li qabel pajjiżi oħra tal-Ewropa idaħlu liġijiet li aħna ma naħolmux li nagħmluhom. Imma rrid ngħid jiena ma jbiddilx is-sitwazzjoni bażika, bażilari tal-pajjiż.
Il-poplu għadu.
Rrid ngħid illi hemm l-eruq illi għalkemm ikollok dil-faċċata jew inkella dal-wiċċ illi jurik kważi li tal-arma ruħek, liberalizmu esagerat, sfrenat. Inti trid tgħid stenna ftit iż-żmien joqgħod. Zapatero kien fl-qalb dil-ġimgħa illi fija għam kif jaf kulħadtu għam Chavez attakka lill-Aznar illi huwa avversarju politiku ta' Zapatero u Zapatero għam u qabeż għalih biex ma ngħidx kemm qam ir-re u qallu poġġ bil-qiegħda u għalaq ħalqek.
Dak batujiet mella
għalaq ħalqek. Jiġifieri irrid ngħid jiena meta niġu għassi u no, inti ma tkunx tlift il-qalep u l-ġbejna, imma tkun dan u episodju f'diversi sensi.
Ta' reazzjoni.
Doloruż, ta' reazzjoni, evidentement meta kien hemm elu, inti tistenna li
kien hemm ftuħ,
u l-estremizmu iġibulek filli jiena marrit naf xejn iżjed, marrit nisma b'xej. Spanja tibqa' pajjiż kbir, tibqa' pajjiż li kellu imperu propju wara li xkien ta' dan il-karattru u joffri ħafna, jien nieħu pjaċir li nara Malta u Spanja jersqu tant lejn xulxin. Meta mort l-ewwel darba 40 sen ilu f'Ispanja, mort kombinazzjoni biex immur biex għaddu mill-Lurtu morru Fatima, insomma, ma kellix isib li mor noqgħod hemm. Imma laqtitni illi l-kulur tagħha, l-kulur materjali fiżiku jixbaħ ħafna lil ta' Malta.
Il-ġebla debina.
Il-ġebla, ekku, il-ġebla, il-kulur, u allura n-nies u l-istħulin u nis li jridu jiddubbaw bħal Maltin u nis li jum album tajba li lesti biex il-ok, lesti biex jatuk album.
Verament.
U però għal-ħarzi kollok xtejt maħħu. L-istess, għasax kellemet il-Malti minn ħalfet il-Sultan. Li għallura ma tafx, dana u jati augurju tajjeb għal dal-pajis kbir u vjentana.
Emmek, nir-ringrazzja l-Monsignor Lorenz Gatt, li huwa direttur ta' dar ta' Provvidenza kif nafuħa u Malta fejt jemel missjoni jellum ma semmejnija xiex huwa suġġett totalment. Ieħor ġvera. Imma jien minn dejjem xtaqt bid-snin sabajn li tqajt miegħek l-ewwel darba Spanja, li jien trid tirrakkonta ftit minn dak li kellna il-pjaċir nisimgħu illum minn għandek. Grazzi.
Grazzi ħafna.
U hemmhekk Monsignor Gatt bil-paċenzja tiegħu li jfhemna s-sitwazzjoni li għaddit minna Spanja f'dawn għal-għexieren ta' snin li għaddew u anke kważi tajna titwila li llum naslu fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Tgħid Veru. Tgħid Veru mela li Franco ġab stabilità imma mbagħad kien enigma oħra għall-pajjiż stess. Naħseb illum sirtu ta' fuq iżjed. Nfakkarkom li fil-bidu tal-programm tkellimna fuq l-safar u d-dinosawri. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla Charles Schwireb, nisimgħukom. Thank you.